Dobrodružný příběh z divokého šumavského pohraničí, kde hrstka příslušníků Sboru národní bezpečnosti bojuje na život a na smrt s rozvětvenou bandou tajemného krále Šumavy, převaděče agentů na naše území. V nelítostném boji za nejtěžších podmínek sice padne velitel jednotky SNB, ale boj dovedou ke konci jeho soudruzi. Opravdoví králové Šumavy bez romantického vychloubačného pozlátka.
To byla charakteristika tehdy připravovaného filmu Král Šumavy v dramaturgickém plánu. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: estébáci se nezobrazovali ve filmu jako hrdinové? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč se film stal tak oblíbeným nosičem propagandy? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Michala Stehlíka.
Má to hned několik důvodů, tak předně jde o masovou zábavu. Tím, že dáte do toho filmu nějakou emoci, máte první hvězdy herecké a podobně, tak ten film se samozřejmě dal velmi jednoduše zneužít tím, že hlavně zasáhl. Zasáhl emocemi a zasáhl velkou masu lidí.
To si uvědomovali také komunisté, kteří získali totální vládu v Československu po únoru roku 1948, kdy proběhl převrat. Ministr školství Zdeněk Nejedlý, ten byl také známý pod hanlivou přezdívkou Rudý dědek, napsal text nazvaný O realismu pravém a nepravém. Podtitul zněl O vztahu komunistické strany Československa a československé kinematografie.
Naše zásadní marxisticko-leninská linie v oblasti umění záleží v tom, že působíme na umělecké tvůrce, aby se dali všichni strhnout budováním nového života a stali se na cestě k socialismu nadšenými předhlasateli šťastné budoucnosti.
Jaká měla být ta šťastná budoucnost, ten nový život, který chtěli budovat komunisté?
Tady je důležité to slovíčko předhlasateli, protože ta realita byla samozřejmě mnohem složitější a lidé žili ještě v hospodářské krizi poválečné a ten takzvaný socialistický realismus neměl být to, jak to ve skutečnosti vypadá, jaký ten svět je, dokonce ani ten svět 50. let v Československu, ale jaký by měl být. Jsou to takové barvotiskové obrázky těch nadšených družstevníků, nadšených dělníků, těch všech part, které se předhánějí ve svých závazcích. Takže i film měl vlastně vytvářet trošku nereálný obraz a předhlásat to, jak bychom se měli jako socialističtí lidé do budoucna všichni chovat.
Zdeněk Nejedlý také uvedl, že bude působit třeba na umělecké tvůrce. V jaké pozici se tedy ocitla kinematografie a její představitelé právě po únoru 1948?
Tady byl zajímavý vývoj již po druhé světové válce, kdy kinematografie má být v rukou státu. Nejdříve si sami tvůrci myslí, že si ji budou spravovat tak trochu sami. Jsou tady velmi aktivní lidé, včetně třeba básníka Vítězslava Nezvala a další, kteří působí na ministerstvu. Ale stát převzal do svých rukou nejenom správu těch věcí, ale hlavně to ideologické působení. Dokonce se dělá dramaturgie těch předfilmů, které mají politicky vlastně určovat to, co si lidé mají myslet. Takže kinematografie se plně zapojuje do toho propagandistického působení, kde je zásadní postavou určitě ministr informací Václav Kopecký.
Farář Toufár a Čihošť, mučedník, jedna z prvních obětí komunistického režimu. I v tomto případě sehrál film dost zásadní úlohu. Píše o tom historik Martin Štol.
Čihošťský film je otřesný, a to ve všech významech tohoto slova. Otřesné je samo zadání i jeho způsob realizace. Byla to politická objednávka nejvyšší kvality. Film vznikl v rekordně krátkém čase, scénář přes noc. Vyslovovali se k němu ministr informací a osvěty Václav Kopecký i ministr spravedlnosti a předseda úřadu pro věci církevní Alexej Čepička.
Jak se projevila ona politická objednávka v praxi?
Stlučeného faráře Toufara přivezli přímo do Čihoště, kde měl točit ten film podle toho falešného scénáře, jak se způsobilo to pohnutí křížku v rámci adventu. On už nebyl schopen vystoupit ani na kazatelnu, tak ho musel nahradit jako jiný z členů toho doprovodu. A zajímavé a rozhodně jistým způsobem symbolické je, že ten film měl snad největší počet kopií ze všech československých filmů a šel opravdu do všech kin, aby všichni viděli, která je církev zlotřila, a kombinuje se tam takzvané herectví estébáku i s animací, kdy se dostanete přes Číhošť do Hradeckého biskupství, potom do Prahy, přes Prahu se dostanete do Říma a z Říma na Wall Street, kde ten pavouk tahá za sítě, takže byla v tom i velká emoce ukázat, jak ti imperialisté jsou propojeni s církví.
Ano, Heleno Wagnerová, tak je svaté jim, co je svaté tobě. Tak se liší tvoje víra od víry těch, kterým je kostel jarmareční kouzelnickou boudou. O Kristu káží a Kristus je pro ně pimprdlové divadlo, vějíčka, záminka k šíření nepokoje. Ačkoliv katolická věrouka sama zakazuje pověry, snažili se svést prosté věřící pověrečné poblouzní. Nerozpakovali se znesvětit symbol tak svatý katolickým věřícím.
A proč to všechno?
Proto, Josefe Zomku, abys ty nemohl v klidu pracovat.
Protože tvá práce posiluje tvou vlast a tu oni nenávidí. Naše je právo, naše je pravda.
A proto vítězí.
Film vzniknul v roce 1950 a jeho režisérem byl Freiman. Právě o něm historik Martin Štol ve své studii Dvě tváře Přemysla Freimana píše.
Pokud se o českém režiséru Přemyslu Freimanovi vůbec v české novodobé historiografii psalo, pak ve spojení se snímkem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, živě prezentujícím a překrucujícím událost zvanou Čihoštský zázrak. V posledních letech přibyla ještě jedna souvislost, a to jeho prokazatelná spoluúčast na natáčení soudního procesu s Miladou Horákovou.
A připomeňme si, jak psalo tehdy Rudé právo. 19. dubna roku 1950 tam byl uveřejněn text pod názvem Za vysokou ideovou a uměleckou úroveň československého filmu.
Je nutno ukázat, jak v celkovém rámci velkých historických událostí, tak i konkrétně na individuálních osudech lidí, na osobních konfliktech společensky podmíněných, ukázat a odkrýt názorným způsobem, jak se zostřující třídní boj odehrává i v člověku. Jak v tomto boji se zaostalými předsudky a buržoázními názory a návyky se prosazuje nová socialistická mravnost, nový vztah jednotlivce ke kolektivu a lidí navzájem. V úsilí o zobrazení živého člověka, jeho práce i soukromého života se musí náš film oprostit od vší schematičnosti, která splošťuje mnohotvárnost společnosti, ubírá filmovému dílu jeho uměleckou výraznost a pravdivost a tím zmenšuje jeho účinnost.
Když zůstaneme u filmu o faráři Toufarovi, to znamená ten osobní konflikt, zostřený třídní boj, to bylo vlastně celé i směřováno k němu.
Tady se ten článek sice jmenuje o ideové úrovni filmu, ale ve skutečnosti je to jako velmi tvrdý text, který ukazuje nejenom to, jak máme tvořit, ale hlavně vůči komu. Je to postaveno my proti nim, my proti přežitkům buržoazie, my proti minulosti. Je to útočné a tady v tomhle případě to byl konkrétní příběh a velmi tragický osud Josefa Toufara, kdy on se stává spíše takovou personifikací celé církve na tom počátku roku 1950.
Úvodní text byl z dramaturgického plánu k filmu Král Šumavy. Tady máme faráře Toufara. Znamená to, že právě estébáci, příslušníci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, vystupovali v těch filmech jako ti neohrožení hrdinové?
tak režim potřeboval své hrdiny. Král Šumavy je nejenom spojen s nějakým dramatickým příběhem převaděčů, ale ilustruje budování železné opony. To tam vlastně vůbec nevidíme, ale oni jsou ti hrdinové, kteří brání tu zemi, aby ti agenti nepřicházeli do Československé republiky, ale už vůbec není zmíněno, že tam jde přece o to, aby lidé vůbec nemohli utéct z té republiky, aby nemohli svobodně odejít. Čili je to vytváření těch jako velkých hrdinů, kteří ale ve skutečnosti páchají zločiny proti základním lidským právům.
To je hudba z dalšího filmu, o kterém budeme hovořit. Natočen byl v roce 1960 a jeho název je Páté oddělení. Následující text je charakteristika filmu z webu csfd.cz.
Americká špionážní centrála, umístěná v západním Německu, má zájem o informace, které se týkají československých obchodních aktivit na Středním východě. Agent Rudolf Karlík vytváří v Praze síť svých spolupracovníků. Pro vysílání zpráv do zahraničí se snaží získat bývalého přítele Šimka, který pracoval na vojně jako radista. Inženýr Šimek žije a pracuje v Ústí nad Labem a právě odvezl manželku do porodnice. Karlíkova návštěva ho zaskočí a spolupráci s ním odmítne. Ale Karlík ho začne vydírat.
Motiv toho vlastně jednoduchého filmu vychází z nějakých zkušeností dokonce z protektorátu, kdy lidé byli zvyklí na skupiny, které měly vysílačky a vysílali ať už do Moskvy nebo do Londýna. Takže bylo to něco, co už se znalo a teď to byli ti zlí, kteří zase vysílali na ten imperialistický západ. A jsou to klasičtí hrdinové, prostě zlý agent, který verbuje lidi okolo, pak chudák radista Šimek, který vlastně nechce spolupracovat, ale musí, a když je vysílačka prozrazena, tak se sám udá. Je zajímavé, že až roku 1960, protože většina těchto podobných filmů jsou opravdu 50. léta, jako film Únos nebo další, ale přitom je točí špičky lidé, kteří potom získají mnoha ocenění v filmování, už to byl Polák, anebo Kádár s Klosem.
Jindřich Polák, který byl režisérem právě tohoto filmu, se mimo jiné do povědomí veřejnosti také dostal jako režisér populárního Pana Tau. Znamenalo to, že vlastně většina těch režisérů nějakým způsobem udělala i takové ty úlitby režimu, jak se říká?
V podstatě drtivá většina. Tady je možná jediný příklad až po roce 1977 v případě Pavla Juráčka, který odchází do zahraničí a nepůsobí, ale všichni udělají ve své době nějaké ústupky, případně působí, řekněme, v tom systému i úžasný František Vláčil, který točí Markétu Lazarovou, vlastně točí pro armádní filmy, lidé dělají reportáže ze zakládání jednotných zemědělských družstev. Celá tato branže, zejména v těch, řekněme, drsnějších 50. letech, byla samozřejmě vychovávána s tím, že bude využít i s vědomím toho, že bude využita tím režimem. O to větší bylo ale osvobození této generace v těch 60. letech, kdy najednou mohli tvořit svobodně.
Tady přece můžeme mluvit. Jsem ucho nedali. Jsme jim přece říkali, že tady bude děcák. A klepáčka říkala, že do dětských pokojů to nedávají. Když měli návštěvu, seděli jenom dětským.
Taky už sedí. Co jim řekneme? Odkud máme ty mašiny? Já jsem měl tu blbou bábu vyhodit. Já jsem měl chytit za flígre a vyrazit s ní futra.
Vždyť jsi sám říkal, aby si k nám dala té bychy.
Ergo, co to je za hadra?
To je moje kombina. Ty myslíš, že nám polezou do baráku? Že nám polezou do každých dveří?
Ti polezou do každého hrnku v kredenci.
Film Ucho, který byl dokončen v roce 1970, se na dlouhá léta stal filmem trezorovým. Přesto je filmem, můžeme říci, kultovním.
Tady je zásadní postava spisovatele a scenáristy Jana Procházky, který dokáže přiblížit tu atmosféru toho komunistického režimu, toho vlastně všudy přítomného strachu, kdy naopak, pokud hledáme obraz Estébáka nebo obraz členů Sboru národní bezpečnosti, tak vyznívají jako vlastně takový dvojtvární nebezpeční lidé, kteří se na jedné straně smějí a paří s vámi do rána nad vodkou a okurkami, aby vám tam dali všude odposlouchávací zařízení. Takže je to vlastně geniální brutální obrázek toho strachu, všudy přítomnosti a nejistoty i těch nejvyšších funkcionářů. I proto ten film musel do trezoru, protože jednak zobrazoval bezpečnost a jednak ukazoval, že se to netýká jenom nepřátelů režimu, ale komunistů samých.
Takzvaná normalizace, která přichází v 70. letech, se znovu vrací ke schematismu a k tomu, jak je třeba zpracovávat veřejnost. Vzniká seriál, který dodnes vyvolává polemiky. 30 případů Majora Zemana.
Fenomén seriálu 30 případů Majora Zemana má hned několik rovin. Je to pohled na tu novodobou historii po roce 1945. Je to pohled na roli bezpečnostních složek. Je to pohled na mezinárodní zakotvení vlastně československého státu. Těch rovin bychom našli opravdu mnoho. Když se zaměříme na onu bezpečnost, na to, jak jsou zobrazováni ti příslušníci Sboru národní bezpečnosti, je tady jeden velmi důležitý moment, a to je ohlédnutí se za těmi lety 68-69, protože máme dokonce doklady, že díly Majora Zemana, Klauni, Štvanice a potom Studna dokonce byly osobně předkládány ministru vnitra Obzinovi ke schválení před tou polovinou 70. let, protože i sama bezpečnost měla vlastně pošramocenou pověst.
No a samozřejmě estébáci se vrací i do role tvůrců, spolupracují na scénářích a vytvářejí ten obraz, který je třeba sdělit veřejnosti. A s tím souvisí také další jméno, které symbolizuje normalizaci, a to dokonce i v souvislosti právě se seriálem o majoru Zemanovi. Je to Milena Balašová, která působila jako náměstkyně ústředního ředitele Československé televize a v rozhovoru pro časopis Vlasta v roce 1978 řekla.
Je zásadní rozdíl mezi televizemi socialistických a kapitalistických zemí. Naše televize se snaží rozvíjet dobré stránky člověka, přinášet mu zasvěcené informace, kvalitní hry a filmy. U nás obrazovka patří pracujícím. Nejen zaměřením programu, ale i tím, že na obrazovce vystupují přední pracovníci a dělí se s nimi o své názory. Proto za nimi jezdí naše štáby a seznamují s jejich životem a nápady naše televizní diváky.
Právě Milena Balašová zasahovala také logicky do podoby seriálu 30 případů Majora Zemana. Tam se to měnilo několikrát od úplně původních námětů Jaroslava Šikla na třeba kratší příběhy. Pak se tam mění role, tu zásadní získává režisér sekvenc pro tu budoucnost. Řeší se vůbec jméno, jak se bude hlavní hrdina jmenovat. Padají jména jako major Hurich nebo Herich a nakonec ten Zeman vypadá přece jenom lidověji. Řeší se obsazení, Petr Kostka je velkým favoritem v rámci kamerových zkoušek. Dokonce se mluví o některých slovenských hercích a nakonec to skončí tím, koho známe, to znamená herec Brabec, který sehraje opravdu Majora Zemana ve 30 případech. A do toho samozřejmě působí vedle těchto lidí z Československé televize také poradci přímo z Federálního ministerstva vnitra, kteří pečlivě hlídají vyznění jednotlivých dílů.
V únoru 1948 se Kamil Piksa stal v hodnosti nadporučíka zástupcem velitele sektoru obraného zpravodajství. Hlavní náplní sektoru, kde působil, bylo sledování ambasád nekomunistických států v Praze a zahraničních diplomatů vůbec. A dále zastoupení tiskových, kulturních a obchodních zahraničních institucí v Československu. Za aktivní účasti agentů státní bezpečnosti byly filmovány osoby z okruhu západních ambasád v intimních situacích a získaný kompromitující materiál byl poté využíván při získávání agentů z tohoto prostředí. V dalších akcích byly prováděny tzv. Odluky, ve skutečnosti únosy osob vytipovaných ke spolupráci. Po únosu byli tito lidé obyčejně izolováni na konspiračních chatách, dlouhodobě vyslýcháni a přesvědčováni k agenturní spolupráci. Přitom byly používány různé formy fyzického násilí.
Historik Prokop Tomek je autorem studie Kamil Piksa Historie jedné kariéry. Právě Kamil Piksa je člověkem, který propojuje estébácký svět se světem filmu.
Kamil Piksa je možná opravdu jako nejlepším příkladem prorůstání těch bezpečnostních složek také filmovým nebo televizním světem.
Historik Prokop Tomek pokračuje.
V únoru 1953 opustil Pixa ministerstvo vnitra a odešel jako poradce filmů s bezpečnostní tematikou k filmovým ateliérům Barrandov. Minulost spjatá s estébáckou kariérou se v následujících desetiletích občas přihlásila. Tak v roce 1962 byl za poněkud dramatických okolností, fingované pozvání na vojenské cvičení, zatčen a 2 měsíce vězněn v ruzínské věznici. Vyšetřovatelům se jej však nepodařilo usvědčit ze spoluodpovědnosti za úmrtí Ferdinanda Lautrecka, kterého vyslýchali v roce 1949 Pixovi podřízení. V dubnu roku 1972, kdy Pixa jako zástupce ředitele Československého státního filmu sám zastával funkci ředitele krátkého filmu Praha, přiletěl na jednání do Paříže, kde byl zadržen francouzskou policií a převezen na úřadovnu policie, kde byl celé dopoledne vyslýchán. Bylo mu vyhrožováno uvězněním za jeho dřívější činnost na československém ministerstvu vnitra. Šlo zřejmě o zcela nepromyšlenou akci, protože Pixa musel být již téhož dne propuštěn.
Mluví se tady o zasloužilém umělci, o člověku, který spolu řídí československý film a přitom má za sebou nejhorší metody státní bezpečnosti a v podstatě zločiny, které mohou být v konečném důsledku vyšetřovány i na té mezinárodní půdě.
Měnila se nějak praxe v tomto smyslu v 80. letech?
80. léta nemění praxi na jedné straně, to znamená, pořád je tady sledování, pořád je tady potřeba hlásit, co který filmař dělá, kdo se vůbec může dostat k filmařské práci. Jsou tady osobnosti, které jsou pod větším dohledem, jako je například Němec, Juráček nebo Chytilová. A na druhé straně státní bezpečnost nechce být zase tolik vidět, jako třeba v těch 50. letech.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: estébáci se nezobrazovali ve filmech jako hrdinové? A stejná otázka také pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
Vlastně logicky se zobrazovali jako ti, kteří stojí v první linii, ať už šlo o příslušníky pohraniční stráže při králi Šumavy nebo o příslušníky státní bezpečnosti v případě majora Zemana, ale dalších mnoha filmů. Ta bezpečnostní složka měla prostě sama sebe v propagandě a zejména filmu ukazovat jako tu statečnou v té první linii.
Existovalo nějaké dílo, kde naopak estébák zklamal?
Tak právě v Majoru Zemanovi. To je ten díl, kdy Ladislav Mrkvička hraje toho zástupce Zemana a sedne si tak pro reformně na ten jeho stůl a potom musí vlastně odejít, protože nepochopil tu celou situaci. Takže ano, musel se vytvořit obraz těch, kteří zklamali, a pak je tam ten Honza Zeman, který jediný držel tu správnou linii.
A dodejme, že i ti, co zklamali posléze, také prozřeli.
Takže jeden velký happy end.